Agora mai che manofre chiamo.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon entzule guziei, egunon zuri, Mikel.
Egunon, Josu.
Beste kulturku bat, aste untan, hilabete untako, kasik azkena, baina ez tala, da tan trompatu niz, matematiketan trompatu niz, berriz ere, uste duzu nizara biziki ona matematiketan, eta laua gira, ez da azkena, baina.
Eta bai, azkena da.
Azkena da, ez, matematiketan dobleki txarra niz, beraz. Bon, beste kulturku bat, beraz, asteko. Eta aste untan, ustatuko ditugun gaiak, lehenik durangotik egin ginuen elgarrizketa bat, hango pertsonei aski garrantzitsu batekin, euskal musikan ere aski garrantzitsua dela atsemaiten dut, Unai Pelaiorekin mintzatzeko aukera izan ginuen, Pelas bezala ezautua da artista gisa, baina Durangoko azokan berak kudeatzen du ere Ahotsenea gunea, Ahotsenea gunea dugularik da Durangoko azokan, un baditugun beraz stand guziak de artistekin, idazlekin, eta ondoan toki bat nun beraz taldeak zuzenean ere aritzen aldiren, baduten tarte bat aritzeko publikoaren aintzinean, aurkezteko eien lan behiak, eta beraz Unai Pelaiok duk kudeatzen gune hori, baina ere beraz bere taldea aski ezaguna dena bai Euskal Herrian, Pelas taldea, bi diska plazaratu zituen joan den urtean 2019an, eta bat aski berezian un vinilo moduan bakrik bi kantu baziren, gutxi gora bera kantu bako txako goi minutu irauten zuen, beraz sormen prozesu hori eta oidena pixkata ipatu ditugu Unaiekin. Eta bigarren gaia,
ba, ez dakit zautzen duzun ahotsak webgunea, proiektu askintezgarri bat, nun biltegi ondi bat egin duten, eta bon, ba, gehien bat euskalki desberdinak ba, nun baita aurrean ezartzeko eta mantentzeko eta baita ere valorizatzeko, eta horretaz izaskunekin mintzatzeko para izan dugu, entzunen dugu ere hobekio zer den ahotsak proiektua.
Ados, bikain, ona beraz zen izanen ditugun bigai nagusiak, zozketa ere izanen dugu emankizun.
Eta bai, gaur jakinen dugu azken zozketaren irabazlea eta ondoko zozketan zer irabazten alden.
Hauze bera, hori utziko dugu bukaeraren zat, aintzin, beti bezala, quiz tiki batekin hain segur,
hasiko gira. Hare, hasiko naiz notatzen ia, zenbat galderei erantzun ona emaiten duzun, edo urbiltzen zaren bintzat, eta beti bezala, lau galdera bai ditut zuretako, eta baulenik uste dut naturarekin lotura undia duzula, ungi ezotzen duzula natura, landareak, zuaitzak, eta beste.
Bai, bai, bai.
Beaz, bom, zur ustez, zenbat urteren buruan, azten da, aritz batek eskurrak emaiten, o sortzen.
Zenbat urte...
Bai, berdituen aritz zuaitz eder batek.
Amak urte.
Bostaldiz bidarkatu berduzu. 50 urte.
Egia?
Guaitatu berdira, eskurrak behaz agertzeko aritz baten. Harrigarria, eh?
Ados.
Ara, behaz...
Bo.
Ara, osure ondoko etxiko aritza beste begi batez ikusiko duzu.
Hori da.
Behaz bere eskurrak emaiten dituelarik.
Ados.
Zein, beste galdera bat, zein gizakiaren ezurra, gizakian baitugu ez dakitzen bat dozenaka ezur, baina zein da, betoia edo hormigoia baino azkarragoa, bada bat, zinez azkarra dena.
Jaren dut, alea, ankandela, ez?
Bai?
Femur.
Bai, bibazu, bibazu, ja, ja. Izterrezurra edo femurra, behaz, ziarri azkarra dugun ezurra.
Bai, ados.
Ara, kolpe bat hartzen baduzue, entzaiatu hor hartzea. Gero, beste galdera bat, zein planeta izenak ez du zer ikusirik jainko batekin? Ba, kizu planetak, ba, Neptuno, Saturno, ez dakit zer.
Ze planet...
Bada, bat ez duela deus ikustekorik jainko jongo baten izenarekin.
Be, luga.
Eta gure, bai, gure planeta... bibazu, bu, ziongi hor abiatu duzu. Azkena, presionea, kasu, azken galdera, hilabetea igandearekin azten baldin bada, hilabetea, ILNA, beraz, eta uste dute, martxoa, azten dela, beraz, igandearekin, martxoaren lehenean. Zein eguna izanen da, 13. Azteko zein eguna.
Igandearekin azten da, 13 izanen da, larun bata.
Eta ez, ostirala. Eta superstizioa, beraz, sorte txarra edo ona.
Ah, bai, bai, bai.
Ostirala 13. batzuetan zirpeastizioan erraiten dute sorte txarra, beste batzuetan sorte hona emaiten duela, eta hor atera dut kantu bat, behaz bada hitz bat superstizio horren adierazteko, ja lortzen dudan erraiten, da paraz que vi de la... Parkatu, berriz azten naiz. Paraz que vi de ka triatfobi.
Ah, dos.
Hori.
Eta egiazko termino zientifikoa da, gaiteko...
ostiral edo amairu.
Ah, dos, bon.
Eta pop targeist deitutako taldeak kantatzen du kantu hori.
Entzun dezagun behaz. Giro aski berezia, sortzen du, eh?
Bai. Beraz, Pop Tergeist taldea, 2013an ateratako kantu bat, entxeatuko zirazuk kantuaren izena emaiten?
Kantuaren izena emaiten, bai, eski jaren dut, paraz que bide katriofobi.
Bikaina, bibazu.
Hori da.
Ara. Bo, eta zure aldi orain berri bitxiekin?
Ni aldi, bai, eta aipatuko dut, uste dut, ezautzen duzun, herrialde bat, India. Ja, ustot, garaian bisitatu zinuela, ez dakitan ibili zinen, pixkat bideetan, adibidez, Bombeien kajiketan, ea motoz edo autoz ibili zinen, edo...
Delin, bai.
Eta, moa, ipatuko dut, pixkat tango aktualitateari lotua den zerbait, Bombeien poliziak edo hasteko, nola ejan, iriak erabakidu erabiltzea, metodo behi bat, su batean, adibidez, nun tuta jotzen barin bada, edo klaksoina erabiltzen barin bada, jaren bat, du soinu batek de pasatzen barin baditu 85 decibel su hortan, ebe ez da berdera pasten edo berehala gojira pasten da. Zertako hori, bo, Indian janen dugu pixkat tradizioan sartua dela betuta erabiltzea, erabiltzen dugularik edo auto bat edo moto bat, janen dugu ez da ere hemen bezala nun jotzen dugularik, baina normala da, han, egitea beti normala da.
Omen erraiten dute, ez dela behaz salatzeko norbaitek zerbait gaitzi egin duelarik, hori da guk erabiltzen dugularik, baizik eta denbora guztian ari dira tuta jotzen, pi, justu abisatzeko hemen naiz.
Hori da.
Kasu hor naiz, beraz ez urbidu. Eta denek egiten dute gauza hori, beraz arrabotsa izigarria da.
Bai, automobilistek ere jaiten dute, hori eginez, pentsatze dutela, gauzak fiteago, joan endirela gauzak fiteago doaz, kasik garrantzitsua da, ongi jakitea erabiltzen zure klaksoina, intermitentak baino gehiago, edo beste doze parte autoan.
Klaksonai espada ibiltzen, hori da, katastrofe bat, kasik motorra espada ibiltzen baino okerrago.
Kamioi hainitzek ere baituzte olako pegatinak gibelean, egen unidatzea den tuta jo, fiteago joanen da gauza. Audi ere, Audi autoak marka, nolehan test berezi batzuk pasazten ditu bere autoei, badakitelarik, Indian salduak izan direlarik, nun tuta batek, normalki, gai izan behar du, irauteko 15 egun segidan. Jena, behitu, hasten zira zapatzen, eta posilbe izan behar du, 15 egunez gelditu gabe, diotzea, eta ere jakinez Bombeien badirela animaleko autolehoak egunean zehar gertatzen da, nun iriaren 170 blokatua den autoen erruz. Beraz, horren aurrean, noski, bada azantzaren gatik poluzio animaliko bat, zinez ikaragahia ez dugu ere imaginatzen ahal zein lagia den, eta zein lagia den ere pertsonen zat, eien beharien zat, eien buruaren zat, goiz egunero olako azantzak entzutea. Beraz, zer erabaki dute, bombeieko hausapesak eta oidenak, beraz, erabaki dute, su batzuetan erabiltzea teknika hori, pano batekin unidatzea den, gero eta gehiago tuta jo, gero eta gehiago itxoinen duzie su hortan. Bo, jendeak ez du bate ulertzen konzeptu hori.
Ez da ongi biltzen beraz.
Hori da. Eta beraz, azantza bat ateratzen bada, eta laro eta bos dezibel pasten baditu, gogira pasten da behiz sua. Bo, jendeak ez du sobera ulertzen hori, baina nok daki, behar ba, mendik urte batzuetara ulertuko dute, eien osagajiaren zat dela. Ona beraz, zintzen, enegorko historio pixkate irringarria, eta guazen aintzina gure kulturko guan.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta erramezala, Pelas artistarekin elkartzen gira orain, berarekin topatu ginen erramezala Durangoko azokan, eta ipatu beraz pixkat ahotsenea gunea, baina baita ere bere taldea zertan zen, bere proiektuak zertan ziren, beraz pixkat hola ustartuz bi alde ezberdin artista honen pertsonan, eta beraz berarekin mintzatu ginen, eta bukaeran ere aipatu nola ekan pentsaketa batzu garatu, begorko euskal musikari buruz, sohmenari buruz zertan den gu ere entzule gisa ze responsabilitate dugun besorkuntzan, gauza hori guztiak aipatu ditugu beraz unai Pelaiorekin, Pelas.
Radio Kultura. .eus.
Artza zuen gaiatu zaitez, hartu tarte bat entzuteko musika eta besterik ez, ez? Eta, bueno, gero ere, altzetikan dagoen guzti hori musikariaren jarduna, kontzertuak, lokala, hori uste eta larekatu behar dela beste zer baina lehenago. Unai Pelaio naiz. Ahotxeneako kudeatzailea. Aurtengo ahotxenea kudeatzeko hasten gara otsailean, justu. Hilean behin biltzen gara, Geredia elkartearekin, eta Durangoko azokako gune guztiak, eta bueno, hasten gara otsailetik aurrera abenduko azoka prestatzen.
Gauta egunaren artean kaltea zeko.
Deialdia zabaltzen dugu, eta aurten diskoa kaleratu dutenek, euskeraz kaleratu dutenek, ba, izena eman, eta hasten gara heltzen diren ordenean betetzen egitaragoa. Bueno, txenea beti izaten da urte osoan astebururo jotzen da biltzan talde guztien lagin bat. Bueno, Euskal Herrian batez ere egiten dira doinu gogorrak, rock and rolla gailentzen da. Naiz eta pixkanaka beste estilo batzuk ere programatzen diran edo tokia ari diren aldarrikatzen, ez izan rapa, jakina, trap ere ikusi dugu, musika elektronikarekin eta popa uztartzen duen taldeak ere badira. Rocka gailentzen da eta beste estilo batzuk ere hortxe jorratzen dira. Bueno, ez da erresa, disko bat argitaratzea. Ez bakarrik kostu ekonomikoa duelako, baizik eta gero ere jendearen arreta bere ganatzea, ez da erresa izaten, eta bueno, ulertzen dut jendeak arrisku hori bere gain ez hartzea, ez. Bueno, egia da, hotxeneatik saiatzen garela, estena deskonpentsatu hau pixka bat demokratizatzen, ez? Eta azkenean hortan jarrutegu, aukera berdintzea aukera guztiak, deitzen zaren moduan deitzen zarela, eta pixka bat hori da hotxeneak duen aldarrikapena. Aukerak guztiei, aukerak eta baliabideak eskaintzea berdin.
Izatearen abantaia da.
orain bueno, guretzako urtea bukatutzat eman genuen abenduaren batean aurkeztu genuenean aurtengo bi diskoak auzoan, auzoko aretoan, Gaztestenan. Zikloa ez amaitu, jakina jarraituko dugula disko berri ontako kantuak jotzen, baina guretzako amaitu dara esaten dugu astean lau bosten txaio egitetikan pasako gerala bat edo zero egitera, ez? Eta hori da guretzako, bueno, ba, pixka normalidadea itzuli eta lagunekin denbora berreskuratu eta familiarekin eta horregatik pixkat amaitutzat jo genuen abenduaren bateko emanaldia eta gero, lasaitu beharra hartu dugu. Dena ondo eta espero genuen bezala atera da, oso pozik eta, bueno, hemendik aurrera ba, jarraitzea gure aurtengo bi diskoak ez zuzenean jotzen. Disko bat egitea, badakizute ze lan dagoen horren atzean eta bai, bota ditugu orduak. Izan dira hori, ba, bi disko, grabatuak analogikoan, horren bestez estudiora ba, oso preste joan behar izan ginen, eta bai, egia da, ordu askotxo sartu ditugula. Eta gero, behin diskoak bukatu, ba, zan abenduaren bateko Gaztestenako kontzertua prestatzea, eta bueno, ba, aldan enean gustatuko litzaiguke kontzertuak ematea, baina helburua da segitzea disfrutatzen elkarrekin jotzeaz. Gara talde bat asko disfrutatzen duguna lokalaz, ez? Eta lokalean sortzen diran energia horretaz eta helburua batez ere da jarraitzea egiten gauza bat atsegin handiz egiten duguna, ez? Eta hori nik uste bermatua dela.
Eta atzoko galderek iraunen dute.
Euskarriak pixka bat horretara bideratu gaitu, asmoa zen vinilo formatuan kaleratzea eta hortaz bi alde azka viniloak eta ba, genuen ideia bat saio luzeak komposatzekoa eta hortik anjo du. Askok esan digute, izan dela pixka bat suizidio bat, ez? Merkatuaren ikuspuntuaren aldetik. Ba, gu hasiko bagina ere konposatzen merkatuaren hildo hoien barruan, ba, nik uste rockak bere zentzu guztia galtzen duela, ez? Rocka dijoa beti askatasunarekin lotuta eta hala egin izan genuen beste zertan pentsatu gabe.
Itzak pentsatu gabe ona.
Jendeak bai, egia da, entzun dutenek, eta jarri direnak eserita diskoa entzuten gustatzen zaiela esan digute, eta nik uste helburua bete degula, zela lehenestea azken finean sormena bera, ez? Pena ematen dit, talde, inkluso talde hasiberriak ere nola jartzen duten indarra, ba, hori, ez, promozio on bat sortzean, edo diska kaleratzearekin batera behar beharrezkoa ikusten dutenak bideo bat egitea. Bueno, pena pixka bat ematen diz, uste garrantzitsuena dela azkenean denbora pasatzea sortzen. Kantu gintzan, kantuak egiten eta hauek sortzen, hori uste dela importantena musika talde batean. Asko gustatu zaigu, kantu luzeak egitearena, ze emate dizu kriston askatasuna, azkenean hasten zara beti bezala ba, erritmo edo riff batetik tiraka, eta, bueno, egon dira oksigenatzeko momentu asko, non, bueno, hau parte hau eginda dugu, ze bide hartu daitezke, ze posibilitatea daude, hogei minutuko kantu batean, azkazu aukera pillo bat, egin dut dezakezu, hautsi erabat kantua, gero berriro itzultzeko hasierako riff horretara beste manera epiko batean eta nire sentsazioa izan da ez da denak balio zuela baina bai dena zela ongi etorria eta dena zan eztabaidagarria eta denak merezi zuen gutxienez eztabaida bat, ez? Eta ohitu ara ere pixka bat horrela funtzionatzen eta oso pozik orain ezakik kapazak izango gainan 3 minutuko kantu bat egiteko.
Zapatak ondolotzen irakatxe.
egonkortzeko talde bat behar duzu musika egin eta garagardo batzuk hartu eta zer gutxi, ez? Eta gero bideratzea norberak bere lana nahi duen bidetikan, jakina, guk hori lehenestu duguna izan da, bueno, guri nola gusten zaigu musika kontsumitzea, ba, goazen hau bultzatzea. Hortik handijoa pixkat disko honen zentzu pedagogikoa, ez? Nola kontsumitzen dugu guk musika, goazen jendea hau egitea ez behartzea, baina bai gonbidatzea, ez?
Habituala izatearen abantaia da.
Boa, ez daki jendeak, ze ikustet ere jendea erraz konformatzen dela muturen aurrean jartzen dioten alekin, izan telebistak gomendatzen dion alekin edo irratiak, eta ez dela bateren gaiatzen euskal estenan dugun talde morduekin, ez? Ikusten dut, geroz eta interes gutxiago dagoela, edo hori, muturreko taldeak bakarrik entzutearekin konformatzen garela, daukagun estena aberasgarri honetan, ez? Eta, bueno, lastima da, eta orduan gure partetik, esaten digunean norbaitek, entzule batek, aspaldian ez zuela entzuten disko bat, hasieratik bukaeraraino, ba, guretzako hori da gola, ez? Eta aldarrikapena ez da bakarrik gure diskoarekin, baizik eta beste edozein taldearekin ere hartza zuen gaiatu zaitez, hartu tarte bat entzuteko musika eta besterik ez, ez? Eta, bueno, gero ere, ba, atzetikan dagoen guzti hori, musikariaren jarduna, kontzertuak, lokala, hori uste eta aldarrikatu behar dela beste zer baina lehenago. Ikuste ditut oso talde interesgarriak edozein zazpi probintzitan, gauza ederrak egiten ari direla, eta ez dakit kasualitatea deno ez, baina nire ikusten zaizkidan gauza eder horiek ez dira jenderen ahotan daudenak, ez? Orduan, hemendikan balio badu, eskatzen diegu entzulei, zengaiatu zaite zure herrian bertan badagola ziur oso interesgarria eta musika garaikidea egiten ari den jende oso ona.
Radio Kultura .eus.
Engaiatu.
Bai.
Hori da, entzun musika, sortu eta joan ikustera zegertatzen den toki guztietara, hori da behar mezu politena.
Mm-hmm. Bai.
Pelasena beraz, Unai Pelaio. Aintzinagoaz?
Bai, musikarekin, eta baduzu proposan bat, uste dut, plazerrez entzuna daziko gaituzuna.
Bai, egia botalde bizki famatua da, frantses talde bat, FOV deitzen dena, eta haien kantukasik famatuena ere, Blizzard. Dola zenbait urte atera zuten, oa ez dira gehiagoari, eta bon, atera zirelarik pixkatzen, nola ezan, proposamen pixkat behi bat panorama musikalan, bo, ikusiko dugu, denek, eta entzunen dugu bekio jaiteko, pixkat mintzatzen da, edo badaolako aktore joko bat kasik musikaren gainetik. Behar ba, hainitzek atseman dituzte izak pixkat inozoak edo pixkat gaixoak, ola, simpleak, baina bon, beti atseman izan dut, alere bazutela mamia eta alere indar aski berezi bat. Entzun dezagun eta ea gehiago. Gero, zer diozun zuk, Mikel, FOV taldea Blizzard kantuarekin.
Je te demande si tu es une bête féroce ou bien un saint, mais tu es l'un et l'autre, et t'es l'une chose encore. Tu es infiniment nombreux, celui qui méprise, celui qui blesse, celui qui aime, celui qui cherche, et tous les autres ensemble. Trompe-toi, sois imprudent, tout n'est pas fragile, n'attends rien que de toi. Parce que tu es sacré, parce que tu es en vie, parce que le plus important n'est pas ce que tu es, mais ce que tu as choisi d'être.
Faire des trucs pareils. Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Qu'est-ce qui va pas? Parle-moi, tu sais que tu peux tout me dire. Mais non, mais c'est des conneries tout ça, tu le sais. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi. On s'en branle, c'est pas important. Moi je te trouve magnifique. Depuis la première fois que je t'ai vu d'ailleurs, je m'en suis toujours parmi. Et puis comment je presse en toi moi? Et puis comment l'univers il presse en toi? Ça pourra jamais fonctionner, c'est impossible. Alors faut pas pleurer, parce que ça va aller, je te le promets, ça va aller. Parce qu'on est de ceux qui guérissent, de ceux qui résistent, de ceux qui croient au miracle. Pas de ceux qui disent que lorsque les tables bougent, c'est que quelqu'un les pousse du pied. Et un jour tout ça on n'y pensera même plus, on aura tout oublié, comme si ça avait pas existé. En attendant passe tes bras autour de mon cou si tu veux. Pendant que je te répète ces phrases qui nous donnaient de l'élan. Tu te souviens? Tu te souviens? Tu nous entends le blizzard? Tu nous entends? Si tu nous entends, va te faire enculer. Tu pensais que t'allais nous avoir hein? Tu croyais qu'on avait rien vu? Surprise connard! Tu nous entends la honte, tu nous entends? Si tu nous entends, fais gaffe quand tu rentres chez toi toute seule le soir. On pourrait avoir envie de te refaire la mâchoire avec des objets en métal ou de te laver la tête avec du plomb. Qu'est-ce que t'en dis? Tu nous entends la tristesse, tu nous entends? Si tu nous entends, c'est que toi aussi, tu vas bientôt faire ton sac. Prendre la première à gauche, deuxième à droite, puis encore à gauche et aller niquer ta race. Félicitations, bravo! Tu nous entends la mort, tu nous entends? Si tu nous entends, sache que tu nous fais pas peur. Tu peux tirer tout ce que tu veux, on avance quand même, tu pourras pas nous arrêter. Et on laissera personne derrière, on laissera personne se faire aligner. Tout ça c'est fini. Tu nous entends la dignité, tu nous entends? Si tu nous entends, sache qu'on a un genou à terre et qu'on est désolé. On est désolé de tout ce qu'on a pu te faire, mais on va changer. On va devenir des gens bien, tu verras. Et un jour tu seras fier de nous. Tu nous entends l'amour, tu nous entends? Si tu nous entends, il faut que tu reviennes parce qu'on est prêt maintenant. Ça y est, on a déconné, c'est vrai, mais tu on a compris. Et là on a les paumes ouvertes avec notre cœur dedans. Il faut que tu le prennes et que tu l'emmènes. Tu nous entends l'univers, tu nous entends? Si tu nous entends, attends-nous, on arrive. On voudrait tout comprendre, tout savoir, tout voir, tout vivre. On cherche la porte du nouveau monde pour pouvoir s'y fondre en grand. Tu nous entends, toi qui attends? Tu nous entends? Si tu nous entends, souviens-toi que t'es pas tout seul, jamais. On est tellement nombreux à être un peu bancal, un peu bizarre. Et dans nos têtes, y'a un blizzard. Tobé mystique, loser au grand cœur. Il faut qu'on sonne l'alarme, qu'on se retrouve, qu'on se rejoigne, qu'on s'embrasse, qu'on soit des milliards de mains sur des milliards d'épaules, qu'on se répète encore une fois que l'ennui est un crime, que la vie est un casse du siècle, un putain de piment rouge. Nique sa mère le blizzard. Nique sa mère le blizzard.
Fob, zuten ginuen, Blizzard kantuarekin.
Bai, taldea sortzen nuen, kantu hau ez, aldiz, eta bai, buf, ederra, baina, bo, mesua...
Bai, beti jana izan da depresiboen taldea zela, diskat Fob, baina ustez, hori baino gehiago da, gehiago optimista depresiboa baino errango nuke alere.
Bikain.
Boazen entzina?
Bai, lehen pelasekin, beraz, hotxenea orkestu dauku, besteak beste, bere proiektuaz aparte, biztan da, eta hotxeneatik, ahotsak webgunerat joanen gira, Izaskun Gaztonek aurkeztuko dugu, pixkat proiektu hori nunen txeatzen da euskalkien gordeleku bat, babesleku bat, eta artxibategi bat izaitea, baina hori Izaskunek azalduko du, ni baino bekio.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Izaskun Gaztone ez ni, badiar dugu elkartean egiten dut lan, ahotsak.eus, Euskal Herriko ahotsak da gure proiekturik ezagunena.
Lehenik, ahotsak.eus, zer da?
Ahotsak.eus, ba, Euskal Herriko ahozko ondarearen bilgunea dela esan dezakegu. Herri hizkerak aztertzen ditugu eta herri hizkerak egiteko balkarrizketak egiten ditugunez, ba, jendearen bizipenak, ohiturak eta bar jasotzen ditugu, orduan ahozko ondareare bilduta daukagu, webgunean.
Zu nola etorri zira mundu hortarat, edo zein da pixkat zure ibilbidea horrata ileatzeko?
Nire ikasketak ez dute zer ikusi gehiagirik, honekin, berez ni arte derrak ikasi nuen, eta berez ni turismo mundutik nator, nola bukatu dudan hemen, ba bueno, ba, historia nahiko luzea da, baina bueno, egia esateko oso oso gustora nago gaur egun nagoen lekuan. Gauza, ugari ikasten bai ditugu, egunero entzuten ditugun testigantzekin, eta testigantzak aztertzen, elkarrizketak aztertzen egunero dihar dugu, eta oso beretan gustoko lana da gurea.
Ahoskera, ahoskotasuna eta beste aipatzen duzu, bueno, zer da ahoskera, ahoskotasuna nola definituko zinuke?
Ba, euskalkiak aztertzen ditugu, tokian tokiko euskera, euskara batutik pixke bat, euskara batua esan dezagun estandar horretatik urruntzen dena, tokian tokiko bakoitza ba bere apartekotasun hoiekin euskara aztertzen ibiltzen baikara.
Helburua zein da?
Helburua ba ez galtzea, berreskuratzea eta hori da, ez galtzea esan dezagun, hori dela helburua.
Hor beti badago duda hori bai. Euskara batua, euskalkiak eta beste, bueno, nunca okatzen zizte hortan.
Bueno, eztabaida horretan ez gara sartuko, bata bestearekin eta bata bestearen gehigarri direlako, esan dezagun, biak direlako baleko.
Hor lan egiteko moldea nola da, bilketa bat da, beraz nolan zenbat pertsona zarete eta nola lan egiten duzue?
Bai, ba, bueno, berez elkartean ez gara asko, baina bai da oso azpimarragarria elkarteak daukan sarea. Jende askok eta elkarte askok laguntzen bai digute. Gure oinarriak elkarrizketak dira. Ba, 2003 urtean hasi ginen elkarrizketak jasotzen. 6.000 iztun baino gehiago dauzkagu katalogatuta ahotsak.eus webgunean proiektuan, baino guztiak ez dira guk egindako elkarrizketak. Bardear dugu elkarteak proiekturako elkarrizketak egiten ditu, baina beste hainbat 200 proiektutik gora dauzkagu katalogatuta ahotsak.eusen. Hau da, ba, beste hainbat ikerketa lanetarako egindako elkarrizketak ekarri dituzte gurera. Orduan, auzolana esan dezagun oso garrantzitsua da guretzat eta kolaboratzaileak ere oso garrantzitsuak dira. Iparraldean adibidez, gurekin lan egiten duten ba kolaboratzaile asko dauzkagulako. Euskalkiarekin ari ginenean ere guretzako ba Gipuzkoarrontzat agian zaila zaigu ba bertako euskaran lantzea edo gero ba zintabiek jasotzen ditugun zintabiek lantzerako garaian zaila zaigu agian guri ba jasotako pasarte hoiek transkribatzea edo orduan laguntzaile kolaboratzaile asko dauzka ahotsakek sarean. Beraz, zenbat garen? Ba, asko, eta geroz eta gehiago, ba, asko zazere hobe. Webgunetik bertatik, jendeak nahi duen orok transkribatzen lagun diezaguke. Orduan hori oso garrantzitsua da guretzako.
Aldago formatu bereziren bat, elkarrizketa horiek egiteko momentuan?
Ba, bai, guk galdetegia badaukagu, berez, ahotsaken guk sareratzen ditugun pasarte horiek, 3-4 minutuko pasarte txoiek, 400 gai ingurutan sailkatuta daude. Orduan, ba, 400 gai inguru horiek galdetegi batetik datoz. Guk galdetegi orokor bat badaukagu, eta gero baia iztunaren arabera galdetegi hori moldatu egiten dugu. Ba, iztun hori arotza bada, ba, horren inguruko galderak egingo dizkiogu gehiago. Eta orduan ba galdetegi hortatik aterako ditugu ba batez ere ba bere ofizioarekin lotutako galderak, baino galdetegi orokor bat badaukagu, bai.
Hor galdetegi horren osatzeko inspiratu zarete beste herrialde batzuetako proiektu batzuetaz edo zuek sortutako hildo batzuk, galdera batzuk asmatu dituzue?
Bai, beste proiektu batzuk eta beste ikerketa lan batzuk eta beti dira iturri, bai, beti dira aberasgarri, bai, eta beste batzuei ere begiratu izan diegu. Ta gero ba esperientziak urte asko daramatzagulako, esperientziak ere asko egiten du eta beti joan izan gara ba galdera gehitzen eta aberasten. Galdetegi hori ere aberasten. Eta gero ba jasotako elkarrizketa horiek lantzean da kontua. Ondo lantzea eta ondo banatzea eta sailkatzea eta hori da benetako mamia. Hotsaken egiten dugun benetako mamia. Eta hortan bai daukagula ba esperientzia handia eta ondo egin beharreko gauza.
Eta ze prozesua eramaten duzuek?
Bai, ba, metodologia bastante zehatz bat daukagu, datu base bat daukagu, berariaz horretarako sortuta dagoen datu base bat daukagu. Ba, lehenengo iztuna da katalogatu edo sailkatu behar duguna, iztunaren ba, jaiotze data eta herriaren arabera sailkatzen ditugu iztunak, jaiotze herriaren arabera sailkatzen ditugu, ba, bere jaiotze datarekin eta datu biografia laburtxo batekin, eta gero behin iztuna katalogatuta daukagunean, iztunarekin batera lotzen dugu zinta deitzen diogu oraindik erromantiko hutsa gara naiz eta elkarrezketa eta kia gaur egun ba digitalak diren guztiak iztunarekin lotzen dugu zinta hori elkarrizketa osoa. Elkarrizketa osoak ezin dira sareratu, askotan norberaren gauza intimoa kontatzen dituztelako edo sareratu ezin daitezkenak edo gaizki kontatuak arazo teknikoak edo zaratak edo dituztenak dauzkatelako. Orduan guk egiten ditugu landu. Lehen komentatu dugun pasartetxo hoiek sortzen ditugu. Publiko egin daitezken, sareratu daitezken pasarteak 2-4 minutuko pasartetxoak sortzen ditugu. Horretarako zinta hori entzun egin behar da. aztertu egin behar da, gai kode bat ipini behar zaio, denbora kodeak ipini behar dira, laburpenak ipintzen dizkiegu, zatitxo hoiei, izenburu bat gehitzen zaio, orduan, elkarrizketa bakoitzak atzetik daukan lana oso handia da, oso neketsua da, baina guztiz beharrezkoa da. Gero hori, basarean erakutsi ahal izateko. Eta gero guk sortzen dugun material guztiak ba lizentzia librea dauka. Lizentzia librearekin partekatzen dugu, eta sarean zintzilikatzen dugu, ba edonork erabiltzeko moduan.
Justuki, zuen webgunera sartzen den pertsona batek, zer aurkitzen du eta nola kudeatzen du bere burua pixkat webgune hortan.
Bisitaria ahotsak.eusen sartzen denean, bilaketak egin ditzake herriaren arabera, provintziaren arabera ere bilaketak egin ditzake, hiztunaren arabera ere bilaketak egin ditzake, gaika egin ditzake bilaketak, 400 gai baino gehiago dauzka bilaketak egiteko, hitz gakoak ere sar ditzake, ba gerraren inguruan edo garia edo hitz gakoak ere sar ditzake. Gero, ahotsak.eus da proiektu nagusia, baina ahotsak.eusek ere beste webgune batzuk ere eman ditu. Gerrako ahotsak daukagu, ba, gerrarekin lotutako pila bat pasarte daude. Gure hasierako helburu nagusia izan zen, gerra aurretik, 1936 urte aurretik, jaiotako hiztunak ziren gure helburua. Zergatik, ba, batez ere euskararekin, bi mundu ezagutu zituztelako, gerra aurrea eta gerra ostea. Batez ere ura izan zen gure lehen helburua. Orduan, gerra bizi izan dutena, lehenengo pertsonan kontatu dutenak, pasarte piloa dauzkagu. Eta sarte guzti horiek hartu genituen eta webune batera bideratu genituen, gerrako ahotsak deitzen dena. Gero beste proiektu hausko, bideo asko sortu ditugu baita ere, eskoletara bideratu ditugunak, ikasgelan deitzen dena, ahotsak ikasgelan proiektua. 100 batele ere bertan daukagu, kanten kantoia, jaun kontu kanten kantoia bihurtuko dena ere hor dago. Esan nahi dut, ahotsak da proiektu nagusia, baina guk jasota daukagun ondare hori, herribitxia den ondare hori, modu askotara erabili daiteke, eta ahotsak.eusen ere, beste hainbat proiektu ikusi ahal izango dituzte. Transkribapenak ere badaude, eta gero ba, korpusa ere bertan dago, oso garrantzitsua den, ahozko korpus bakarra izan daitekena, bertan daukate erabilgarri.
Aipatu duzu, 6.000 iztun, baino bueno, gehiago eta beste, eta bakotsak badu bere euskalki edo, bero itxegituko maduo, esaten alda 6.000 euskalki badirela Euskal Herrian?
Bueno, 6.000 euskalki ez dira izango, baina bakoitzak bere euskara itxegingo duela bai. Asko saiatu gara eta asko zaindu izan dugu, elkarrezketak egitera joan garenean, bertako euskeran egitea. Ez da gauza bera, bani gipuzkoarra naiz, orduan, seguru nago bizkaiara joango banitz, edo iparraldera joango baniz nire euskalkiarekin, ba, niri parean eseriko zaidan iztunak ez du hain erras, edo hain lasai euskeraz egingo. Arrotza egingo zaiolako nik egiten diodan euskara. Orduan asko saiatu izan gara beti elkarrezketak egin ditugun garaian, ba normalean elkarrezketatzailea ere bertakoa izaten edo bertakoa hartzen. Ba euskara ere lasai egin dezaten, askotan baita ere adineko pertsonak konplejo handiak bizi izan dituztelako, ez direlako euskaraz alfabetatuak izan. Orduan beti kontatzen dizute euskaraz eta ez nik nire euskara oso txarra da. Beti lehenengo hitza normalean hori izaten da. Nire euskara oso txarra da. Ba ez, zure euskara oso aberatsa da. Ez zara euskaraz alfabetatua izan, baina injustu zure euskara da behar duguna eta jaso behar duguna eta aztertu nahi duguna. Orduan konplejo hori ekiditeko baita ere, joango balitz, euskara batuan esan dezagun hitz egingo dioken pertsona bat, ba bere euskalkia beti geratzen da ba pixka bat itzalia bezala edo ez luke lasai egingo edo ez luke behar bezala, ez genuke behar bezala jasoko.
Zuentzat ere, izan behar da oso aberazgarria eta sorpresaz beteriko beraz momentuak, uneak, ez? Deskubritzea, ai ba, horrek ikusi nola zer esan duen eta nola eta...
Bai, eta hitzak jasotzeko garaian eta esan moldea jasotzeko garaian eta batez ere ba, bizipenak jasotzeko garaian. Eure kontatzen dute lehenengo pertsonan, Gerra Zibila Euskal Herrian nola bizi izan zuten, edo umetako garaiak, edo eskola garaiak nolakoak ziren, edo kontatu izan dizkigute, ba, makina bat kontu, badirudi duela 100 urte pasatzen, ziren da, baino ez direnak hainbeste urte pasa, gauzak asko aldatu dira, baino ez direla hain aspaldiko kontuak.
Noiz aurkeztu izan da, beraz, webgunean zaretua izan da, eta zemotako erabiltzaileak edo ez dakit harremanak izan dituzuen, edo kontaktuak, edo jendeak galdetu dizkizute, ja, bueno, hori, lehen esan duzu Creative Commonsen lan egiten duzuela, beraz, erabilpen baten dako, edo...
Ba, 2003an hasi ginen ahotsa jasotzen hasi ginen, lantzen hasi ginen, 2008 urtean aurkeztu genuen webgunea, osea 2008 urtetik dago sarean, ahotsak.com hasieran ahotsak.eus, gaur egun, eta bueno, erabiltzaileak danetarik dira. Bai, bai, pertsona partikularrak, senitarteko asko jartzen dira gurekin harremanetan, ba, euren guraso, aitona monak eta barren ahotsak, ba, bertan dauzkate, eta oroigarri bezala, ba, sekulakoa da eurentzako ere, bai, eta gero, ba, ikerlariak, telebista, irratia, lehen komentatu dugun, esan dugun moduan, ba, sekulakoa da. Jasotzen dugun ondare hori modu desberdinetara erabili daiteke, hezkuntzara bideratu daiteke, filmak egiteko gurekin harremanetan jarri dira, dokumentalak egiteko gurekin harremanetan jarri dira, ba, ikerkuntza lanak egiteko, Eluiar, Arantzadi bera ere, ba, hainbat alditan gurekin harremanetan jarri da, ba, pasarteak eskatzeko, eta abar, bai, denetarik da.
Hor, 2008-tik ja webunea prest, eguneratu alduzue, erostik hainbat berrikuntza izan dira sari sozialak direla eta, bueno, horrek behar bada eskatzen du ere leioa nonbait erreberritzea, ez?
Bai, bai, guk zuzenean sarean egiten dugu lan, beraz egunero gehitzen dira. Guretzako lan erramienta bada, hotxak.eus, datu base hori zuzenean lanean erabiltzen bai dugu, beraz egunero gehitzen zaizkio eduki berriak, eta bai, egunero zaintzen dugun zerbait da, urtero gauza berriak eduki berriak eta bar gehitzen zaizkio, eta esan dugun moduan gaur egun 5 webgune ditugu, eta proiektu berriak urtero gehitzen eta eguneratzen goaz.
Zein da plazer gehien hartzen duzun partea lan honetan?
Ikasten da egunero kodifikatzea esan dugun zinta horiek lantzea eta pasarteak moztea esan dugu oso lan neketsua dela, baina benetan gauza asko erakusten dizkiguna da. Eta gero ba, nire kutxuna kontu kanten kantoia da, hor kantak bideratzen ditugu bertara, aurten zera kontuak, ipuiak ere erakutsiko ditugu, historiak, mitoak eta abar, eta orduan guztietan oraindik ez dena oso ezaguna, aurten berritu dugu, aurten kontuak ere ipuiak ere gehitu dizkigune, baina guztietan kutxunena nere horixe da, kontu kanten kantoia.
Etorkizunari begira, amets bat, edo proiektu honekin lotuta, edo?
Ba, erabiltzea, jendeak ezagutu dezala eta erabili dezala. Gu gara oso langilea gara, inurriago ezela lan burua gehiegi altxagabe eta zarata gehiegi altxagabe horri biltzen gara. Eta ez dakigu oso ondo gure burua saltzen, eta beste batzuk agian alderantziz egiten dute, ez da? Lan gutxi eta kea zarata asko atera, gu gara justu kontrakoa. Orduan, pixka bat gogor egin behar diogu gure buruari, ba, proiektua gehiago saldu eta gehiago saldu ez. Erakutsi, edatu, egin behar dugu apurtxe bat gehiago, eta gure ametsa zein den, ba, jendeak ezagutu dezala, edatu dadia proiektua eta benetan erabiltzea. Benetako altxorra daukagulako eta guztiok erabiltzeko eta guztiok ezagutzeko egiten dugulako lan eta gustora gainera.
Ami esker?
Ez horregatik, zuei, aukera mateagatik.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Horazten dugu, ahotsak.eus webgunea dela eta hortan barren beraz ere aurkitzen dela. Kantu, kantoia, gerlako ahotsak, edo ikasle lan, besteak beste. Bo, aski interesgarria eta hortaz mintzatzeko parada izanen dugu beste mankizun batzuetan, edo hortik ateratako soinuak nola ez.
Bikaina.
Musikarekin segituko dugu.
Hori da.
Hor euskal talde bat jazz moduan aritzen zena, orain dela urte batzuk, Euskal Herrian, Four Friends deitzen zela, lau lagun, aruntzago diska atera zuten 2008an, eta hortik atera dugu lehen kantua, atsegina deitzen dena.
Ja, atsegina den.
Zelurra, mingain puntari dari honer deinua.
polita.
Bai, musikari honak bost aldekide, gehi beste musikari gonbidatu batzuk. Four Friends deitzen ziren, atsegina kantua. Aski usai aguti dugun estilo bat, jazz musika estiloa euskaraz entzutea, beraz, plazerrekin entzun duguna.
Hori da.
Eta plazerrekin entzunen dugun partea horrein, beraz, gure sosketaren irabazlearen izena emaitea.
Hori da.
Eta ara, eta baldakizu nork irabazi duen.
Bai, badakit.
Bai, biztanda, badakizula.
Gurutzatzen gira, noiztenka, Mikael Astean zeh, ez dakit bortu ziain.
Beraz, gure asteuntako sosketaren irabazlea, kasu-kasu entzule guziak, Tristan Murgi.
Hori da.
Eta, postakit, pentsu dut, ezaguna azken demoraldian, tan, bai. Ezaguna den kantari bakarlaria dugula. Ez dira bi izan behar, Tristan Murgi deitzen direnak.
Uztu pentsatzen, bebi badira, bebi opari atera beharko.
Ara, zorionak zuri, Tristan. Beha zoru itarazten dugu, radiokulturen kamiseta eder-ederra, berri atera duguna irabazi duzula. Baita ere, hor gararen beraz aldeko kampainan ateratako arte obra batzu, hor artistak gararen alde, hor dugu, Ainiz Etxopitearen lamina eder bat, globalizazioan deitzen dena, eta opari sorpresa bat, opari sorpresa beraz orain, enida ateatzea.
Zukaterako duzu, ea.
Bi poltsa, baitut, ene aintzinean, opariz beterik.
Bai.
Lehenik zukerra merdia zuzin okeratzen duan, eskerrikoa edo
eskerrikoa. Ez, zuk autagan den aldean, nik autatu nuen bakarrik.
Ba, baina, rai da zuzin poltsa, gale.
Hale, autatu eskuineko poltsa.
Nire eskuina edo zure eskuina?
Nire eskuina.
Ah, ados. Hare, op, begiak etxirik.
Noski.
Hartzen dut hau, aski, are, paperez ikusita ezaguna.
Ja,
bai. Egunkari batek du estaltzen, zer den? Ah, kusi?
Ja, gatilu bat.
Bai, gatilu bat, bainan, gatilu enten, uste dut, zer egiten alda. Ah, ba, zure mesuak idazten aldituzu gatiluan.
Ah, ados, ojotxo batekin.
Bai, 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 bai. Bai. Ferdea da, kasik radiokulturen. Uste
nuen egin entzuna gatilu horrekin, edaten aldu zu kafea edo dutia, edo
bai, baita ere.
Arri garria.
Baita ere.
Sorionak,
Tristan, bibazu eta zurekin harremanetan ezarriko gira. Ondoko egunetan biztan da, eta ondoko sosketa ere, hemendik bi asteterat, martxoaren behaz ama bost inguru hortan emanen dugu norden irabazlea, eta zer irabazten alda, ba, beti bezala kamiseta polit bat, lamina eder bat eta aldi honetan Dora Salazar artistaren Menina deitutako obra,
bai,
eta sumera. Opari sorpresa bat, hori gure poltsak beteak ditugu, beraz baditugu oino, opariak egiteko, beraz parte hartzeko, zerin berda?
Esipleki, igorri mail bat, mezu bat, gure elbide elektronikora info@jaiokultura.com, eganez, zozketan parte hartu nahi duziela, simplea da gauza.
Bikaina, parte hartu eta irabazi.
Eta gure kulturkuaren azken zatira, arribatu gira, itzorduak aipagai izanen ditugu orain eta berehala hasten gira ejanez. Ostegun untan berehala beraz Extremaduratik bertsolaritzara integrazio historio bat, mintzaldi bat beraz izanen da, eta hori Hendaian Baleak elkarteak antolaturik eta han berean beraz atxaldeko seiak terdietatik goiti Jon Maiaren mintzaldia, eta beraz zorroitarazten dugu gaia Extremaduratik bertsolaritzara integrazio historio bat.
Eta ostegunean baita ere, Donapaleun, hor badakizu ez, Zabalik elkarteak antolatzen dituela otsail ostegunak eta ziklo horren karietarat, herri elkargoko gilan arratziko 8ak eta erditan, Ainiz Madariagak emanen du mintzaldi bat, izenburua, komunitatea hats baiturik, euskal komunitateak zendako sufritzen duen lekuko bati esker ulertzeko giltzak.
Beste zordu bat ostegun honetan berean, Baionako Michel Portal antzokian gaueko 8ak terdietatik aintzina, Burdina ikusgarria, ikusgai izanen da zer dugu Burdina ikusgarria, Adriana Bilbao flamenko dantzaria eta Beñat Asiagiren arteko topaketa.
Música Ostiraluntan, Lanuna Negra Baionako aretoan arratzeko sortzeak eta laurdenetan Jon Etxainak bere azken proiektua orkestuko du.
Siberotarrak taldea kantu zarituko zauku larun batuntan berian eta hori Donapaleko Zen Lui gelan gaueko sortziak terdietan eta hori Amikuzeko eta Irulegiko irratien alde.
Atxaren poesia tailer bat proposatzen duela Azkaineko plazan larun batuntan arratsaldeko iruetatik goiti.
Zinemarekin segituko dugu eta obekio egiteko animaziozko film bat aipatu zitzordu ainitz eta hori Lur eta Amets Euskal Herriaren historia filmaren zat nun eta noiz ikusgai ebe. Ontsa entzun hartu papertxo bat eta stilo bat anotatu. Larun bat untan bi zinegeletan ikusgai izanen da, eh? Beraz larun batean Azpahnen, Aitzbahne zinegelan atxaldeko bostetatik goiti baina ere Kanboko Leglon zinegelan eta hor atxaldeko lauetan eta igandian ere bitokitan ikusgai izanen da berriz ere Kanboko Leglon zinegelan atxaldeko lauetatik goiti eta baita ere Doniane Loitzunen Le Select zinegelan eta hor goizeko ameketan.
Eta martxo osoan iraganen dira itzordu parrasta bat Hendaian euskaraz edo Hendaia euskarazen karietarat behaz gitarra hoa atxemaiten arko duzu interneten aski erreski. Martxoaren lehenean, beraz heldu den igandean abiatuko da, eta beraz izanen direla Kaskarotan Tzerki Altxorren Bila Ipuin Partizipatiboa, Bertzolariak Abiadiako Jauregian, Herriko Bosak Antzerkia, Iparagirri Gogoan Kaltaldia, Txiardegiri Buruzko Erakusketa, besteak beste.
Eta jauteri garaietan, maskarada garaietan eta libertimendu garaietan girela itzordua irisagin dugu larun bat untan libertimendua emana izanen baita. Itzordua beraz goizeko amaretan irisagiko plazan desfilearen zat eta ondotik ameketan emanaldia izanen da. Eta jakin desfilea eta emanaldia eta gero bazkaria izanen dela Airoski gelaren gibelean.
Eta altxukuko gazten maskara da, behaz larun batuntan, Gamerre ziganko plazan emanen dela, beraz goizean barrikadak eta txaldean maskaradak.
Antzerkia ipagai, orain antzerkia txaldea izanen dugu saran igande untan martxoaren lehena izanen baikira Lur Berri gelan. Beraz, untxen zuna txaldeko lauetan Ateisa Teatroak Kaskarot antzeslana eskainiko du. Bostak amar gutitan musika pausa bat izanen da eta bostak terdietan Beheko Lahainek manifestu bat antzeslana eskainiko du eta oidena Kultura Euskaraz egunaren karietarat.
Ara, azken proposamen bat, dugula ez nasun, libertimendua, behaz aldudeko plazan, abiatuko dela igandeuntan, goizko marretan desfilea eta ondoren Ibarriko eskolen emanaldia eta ondotik Zirtzil eta Karatosen jokoa. Parte hartuko dituzten bertsolarien artean, Miren Artetxe eta Imar Karrika izanen ditugu.
Ona beraz, zein ditugun asteuntako itzorduak eta mohtan utziko dugun gure hilabeteuntako azken kulturkua, egan bezala,
eman
gizun astapenean. Eta itzordua simpleki ondoko astelenean behiz ere zer nahi gauza aipatzeko hori da.
Bikain, eta ara, sosketaren dako info@radiokultura.com parte hartu, irabazi, asteun bat pasatu, gozatu. Eta aldu den aster arte.
Izan untsa.
Bai.
Radio Cultura. Eus.